Бишкекте саат 6:30 Ууда Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 29 майдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдагы жарым саатта Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков Чехия менен Түркияда иш сапарда болду. Ал мына ушул сапар жана Кыргызстандагы саясий жагдай президенттикке шайлоодо талапкерлигин коёр койбосу тууралуу Азаттыкка эксклюзивдүү маек курду. Эмесе аны кийин тартуулайбыз. Азыра дегенде Улан Алымкулуунан жаңылыктарды уксак.
Рахмат Али, саламатсызбы. Украин бийлиги 8 адамдын өлүмү үчүн жикчилерди айыптады. Майдан тилкесинде Красногоривка шаарчасынын ушул дем алыш күндөрү артиллерия наткодунун кеминде 8 адам өлүп, имараттары бузулган. Блокка үчүн Украин бийлиги бүгүн Орусия колдогон жикчилерди айыптады. Мунун алдында өткөн аптада эле Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму быйылкы жыл ичи Украин жаңжалындагы кыйынчылыктар саны былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2 эседен көпкө өсүп кеткендигин билдирген эле. Украинадагы кырдаал орус президенти Владимир Путин менен Франциянын жаңы президенти Эммануэль Макронун бүгүнкү алгачкы сүйлөшүүлөрүндө талкууланары күтүлүүдө. Франциядан катарына кирген чоң жетинин мамлекеттери болсо өткөн аптада Италиядагы саммитинде эгер Украинадагы кырдаал өзгөрбөсө Москвага каршы жаңы чараларды карап көрүүнү макулдашкан. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештер шайлоонун жыйынтыгы эсептелүүдө. Алдын ала маалымат караганда 8 шаардын 5-өөндө Ноокат, Көк Жаңгак, Таш Көмүр, Кара Балта кеминде бийликтеги КСДП партиясы алдыга чыкты. Айдар кенде КСДП, Мекеним Кыргызстан жана Республика бирдей келе жатат. Ал эми Жалал Абадта биринчи орунду өнүгүү прогресс алып 31 депутаттык ордунун 9-ун ээледи. 41 шаардык жана жергиликтүү кеңеш кезектеги жана мөөнөт шайлоо кечээ болду. Бор шайлоокомунун төрайымы Нуржан Шайлдабекованын айтымында шайлоого 62 саясий партия катышты. Президенттик шайлоо 15 октябрда өтөрүн Алмазбек Атамбаев да ырастады. Атамбаев бул тууралуу бүгүн куралдуу күчтөрдүн 25 жылына арналган жыйында билдирди.
4 жарым айдан кийин 15 октябрда биз эле жаңы президентти шайлайбыз. Албетте мен да акыркы айларда өткөн кеткенде эске президент катары жасаган иштеримди талдап айткан келем.
Деди Атамбаев шайлоо датасы азырынча расмий бекитиле элек. Добуш берүүнү 15 октябрда белгилөө парламентте талкууланып жаткан мыйзам долбоордо сунушталган. Атамбаев мурда шайлоо күнү катары 19 ноябрды атаган болчу. Анын бийлик мөөнөтү быйыл 1 декабрда аяктайт. Салянованын ишин Ленин райондук соту карай турган болду. Парламенттеги ата мекен фракциясынын мүчөсү Айда Салянова байланышкан иш бүгүн 1-май райондук сотунда каралды. Бирок сот отурумунда депутаттын адвокатынын өтүнүчүнөн кийин иш Бишкектин Ленин райондук сотуна которулду. Депутатка башкы прокуратура былтыр декабрда кылмыш ишин козгоп, кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айып тагылган. Салянова 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз тарткан жана бул ишти кароодо министрдин милдетин аткаруучу катары жетиштүү иликтеген эмес деп айыпталган. Тергөөнү болсо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жүргүздү. Салянова өзүнө козголгон кылмыш ишин саясий куугунтук катары санап, тергөө мыйзамбузуулар менен коштолгондугун айтып келет. Орусияда антикоррупциялык жүрүштөргө уруксат суралууда. Оппозиция лидери Алексей Навальный жана анын өнөктөштөрү бийликтерден антикоррупциялык демонстрацияларды 12 июнда Москва жана башка бир катар шаарларда өткөрүүгө уруксат сурап бүгүн расмий кайрылышты. Бирок Навальныйн өзүнүн 29 майда интернет баракчасында билдиргенине караганда демонстрациялар ал күнү бийликтер уруксат берген бербегенине карабай уюштурулмакчы. Анткени 12 июнь майрам күнү Орусия жарандары демонстрация чыгууга укуктуу. Навальный кошумчалаганда бул күнү активисттер демонстрацияларды Орусиянын 200 ашуун шаарында уюштурууну көздөйдү. Буга чейин 26 марттагы антикоррупциялык жүрүшкө Орусия боюнча 10 000 адамдар чыгып, Москвада полиция 1000 адамды кармап, анын ичинде Навальныйн өзү 15 суткага кесилген болчу. Ал буга чейин 2018-жылкы президент шайлоого катышаарындагы жарыялаган. Али,
чоң рахмат. Улан Алымкулуулу айткан жаңылыктар адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтына илинет. Биз уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын парламенттик делегациясы өткөн апта аягында Чехияда иш сапары менен болуп, Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков баштаган депутаттар тобу бир катар жолугушууларды өткөрүштү. Чехиядан мурда Түркияда болгон иш сапары Кыргызстандагы саясий жагдай туурасындагы суроолорубузга төрага Чыныбай Турсунбеков Прагадагы студияда маек учурунда жооп берди. Аны кесиптешим Венера Сагындык кызы кепке тартты.
Чехия парламентинин төрагасы Гамачек мырзанын чакыруусу боюнча Прагага кош келипсиз.
Кош болду.
Бизге убакыт таап маектешүүгө макул болгонуңуз үчүн ыраазыбыз. Эки парламент ортосундагы, Кыргызстан менен Чехия ортосундагы кызматташтыктын кайсыл багыттарына артыкчылык берип жатасыздар?
Мен биринчи кезекте мынакей бүгүн улуу Рамазан айы башталып атат. Ушул улуу Рамазан айы менен момун мусулмандарды куттуктап кетейин деп турам. Баардыгын куттуктоо менен бирге орозо туткандардын орозосу кабыл болуп, баардыгыбыз тазаруунун жаңыланын ишинде иштейли демекчимин. Ал эми сиздин сурооңузга байланыштуу биринчи кезекте баарыбыз жакшы билебиз, Чехия парламенттик өлкө катары абдан жакшы өнүгүп аткан. Ошо өнүгүүсүндө парламенттик өнүгүү менен катар параллель экономикалык соода жагынан башкаларга үлгү боло тургандай көрсөткүчтөрү бар. Өлкө катары дагы борбордук Европадагы маанилүү өлкөлөрдөн болуп саналат. Демек биздин негизги максат ушул эки багытта өзгөчө мамилелерди жакшыртуу ниетин көздөп атабыз. Биринчи кезекте ушул Чехия парламентинин жакшы үлгүлөрүн алууну максат кылдык. Камачектеги кече жолугушуусу учурунда биздин Кыргызстандын 2021 жылга чейинки өнүгүү стратегиясы абдан кызыкты. Ошол боюнча суроо жолдоп, мындай Кыргызстандын парламенттик жол менен өнүгүп баратканы ар дайым көз кырында экенин Европа өлкөлөрүндө, анын ичинде Чехиянын парламентинде дагы баса берилүү керек.
Бир жума мурдараак эле жүздөй кыргызстандык ишкер Чехияга келип, алдыңкы чехиялык компанияларды, ишканаларды, фермаларды кыдырып кетишти. Алар чехиялык ишкерлерде бир Кыргызстанга кызыгуу аябай күчтүү болуп атат деп атышат да. Ошол эле учурда Кыргызстан менен Чехиянын ортосунда кош салыкты жоюу тууралуу макулдашууга кол коюла элек экен, ушул тоскоолдук болчудай деп ушул макулдашууга кол коюлуп калышы мүмкүнбү?
Абдан туура айтасыз. Өзү негизи эле биз бир тарыхты карап коюшубуз керек. Чехия мындан 100 жылга жакын мурда Кыргызстанга Чехиядан, Словакиядан жана айрым венгер өкүлдөрүнөн барышып, Кыргызстанда 5 жылдын ичинде чоң бир иш жасашкан. Кыргызстанды индустриалдаштыруу, Кыргызстандын өнөр жайын көтөрүү боюнча да мына ошонун натыйжасында биз бүгүнкү Бишкек шаарындагы Ленин районундагы бир катар катар катар турган ишканалар, өнөр жайы дал ушул чехтердин, бүгүнкү чехтердин ошол кездеги ата бабаларынан калган Кыргызстанга эстелик белек. Бүгүнкү күндө 100 жылдан кийин кандай бир деңгээлде тарых кайталанганга жакындап баратканын сезип атат. Анткени себеби акыркы 3 жылдан бери бизнес форумдар өтүп келатат кыргыз чех ишкерлеринин ортосунда. Мына акыркысы 15-19 майда болду. Максат эми биз, мен дагы бул өлкөнүн премьер министрине сунуш кылдым, ал дагы ойлонуп көрөйүн деди. Интергалпы 2 долбоорун ишке ашыруу. Башкача айтканда эми 100 жылдан кийин дагы бир Чехиянын жардамы менен Кыргызстандын өнөр жайын көтөрүү, жаңы бир интергалпы 2 жаратсак, а дагы ушу 100 жылда иштеп аткан бүгүнкү ишканаларындай болуп иштеп берсе деген ниет турат. Анткени себеби булар технологиялык жактан кыйла алдыга кетти. Ошо өнөр жайы боюнча, машина куруу боюнча, энергетика боюнча, фармацевтика боюнча абдан алдыга кеткен өлкө. Ошолордун алдыңкы технологиясын алып келип Кыргызстанга пайдалануу аркылуу Кыргызстанда өнөр жайын куруш керек. Ошон үчүн өткөн жумада келген биздин Кыргызстан ишкерлеринин кызыкчылыгы бул табигый көрүнүш. Маселе бир гана нерседе турат. Ошол кызыкчылыкты мындан ары ишке ашыруу, эки тараптуу мамилелерди күчөтүү. Эгерде мынакей ойлонойун деп калды Чехиянын премьер министри, ойлонуп буюрса Интергалп 2 долбоорун ишке ашырып калсак, сөзсүз түрдө кош салык алуудан кутулушубуз керек. Анткени себеби эч бир ишкер башка өлкөгө барганда салыкты өзүнүн өлкөсүндө да төлөп, башка өлкөдө да төлөп, кош кабат салык төлөөнү каалабайт. Бул табигый нерсе.
Чехияга чейин сиз Түркияга да бардыңыз. Түркиянын парламент төрагасы Кахраман мырза, премьер министри Йылдырым мырза менен жолугушууларды өткөрдүңүз. Ошол жерде биз таратылган маалыматтар боюнча Кыргызстандагы Сибат, азыр Сапат болуп өзгөрүлгөн мектептердин ордуна Түркиядагы Маариф билим берүү системасынын окуу жайларын бир карап көрүү сунушу айтылыптыр. Ошол мурдагы Сибат, азыркы Сапат мектептери кайра дагы өзгөрүшү мүмкүнбү?
Маселе сунушту биз алдык. Сунушта негизинен Маариф фонду, бул билим берүү министрлигине караган фонд экендигин, ал жактан акча берүү, атайын акча каражаттарын бөлүм маселесинен бери көтөрүлүп атат. Албетте бизге альтернативдүү өзүбүздүн мамлекеттин көзөмөлүндөгү мектептер канчалык көп болсо, анын зыяны тийбейт деп ойлойбуз. Анын үстүнө биз сиздин балдардын ата-энелери, эгерде акчаны маариф бөлүп бере турган болсо, ал эми биздин балдардын ата-энелери өзүнүн чөнтөктөрүнөн акча каражын балдарын окуганга төлөбөй турган болсо, анын эч бир зыяны жок. Аны баарыбыз жакшы түшүнүп турабыз да. Албетте, бул сунуштарды тиешелүү министрликтер тапшырма берип, алар баарын талдашат.
Эми сиз ушул Сибат мектептери, Түркиянын башка окуу жайлары Кыргызстанда жаңыдан ачылып атканда, ушул иштердин башында турган адам катары сизден ушул суроону сурагым келип турат да. Ушул Сибат мектептери ушул 90-жылдардан бери бир эмес эки муунду тарбиялап койду окшойт. Миңдеген кыргыз жаштарынын, кыргыз балдар, кыздары ушул Европага чейин окуп жүрүшөт, ушул Сибаттын бүтүрүүчүлөрү. Түрк бийликтери башынан эле айтып келатат, ушул Сибатты өзгөртсөңөр болот эле, мындай түпкү максаты башка болушу мүмкүн деп эле. Сиз түрк тилин, маданиятын, маалыматтарын жакшы түшүнгөн адам катары айтсаңыз, алардын ушул биздин балдарды окутуп тарбиялоодон башка да максаты барбы?
Биринчи кезекте айтып коюшубуз керек, дал ошол Сибат ачылып аткан мезгилде 90-жылдардын башында, керек болсо ошол кездеги Түркиянын президенти Тургут Азал өзү келип биринчи Сибаттын мектептерин ачканы жөнүндө бизде айтылып жүрүшөт. Мен албетте ал кезде Түркияда билим берүү министрлиги менен биздин эки министрликтин ортосунда өкүл катары иштеп, башка ушу мамлекеттик тармагын жакшы билем. Биринчи кезекте ал жерде окуп аткан балдар билимдин деңгээлине жараша, сапатына жараша абдан мындай акыркы кездери конкурска катышып дегендей ошо чоң тандоодон өтүп келип окуп жүрүшкөнүн да жакшы билебиз. Билим берүү сапаты кыйла көтөрүлдү. Кыргызстандагы билим берүү сапаттарын башкалардын алдыга сүйрөй тургандай деңгээлде аракет кылып атышат. Ал эми сиз айткан жагын мезгил өзгөргөзүп атат, бир нерсени көргөзүп атат. Парламенттик өлкөлөрдө, өзгөчө элдин добушу керек болгон өлкөлөрдө сөзсүз түрдө саясатчылар, коомдогу ушундай тиги ал кезде алар жамаат деп аталчу, ошо жамааттын мектебинен чыккан ошондой жамааттардын, башка ар түрдүү топ уюмдардын көңүлүн таба турганга, табууга аракет кыла тургандар бир табигый көрүнүш. Учурунда Түркияда дагы дал ушул жамааттын көңүлүн табуу аракеттери бардык саясий күчтөрдө болгон. Ошондуктан бүгүнкү саясий бийлиги дагы, мурдакылар дагы ушул жамаатты эрксизби, эрктүүбү колдоп келишкен. Бирок азыркы кырдаалда алардын ишине көзөмөл кылып, ошол жамааттын өкүлдөрү бүгүнкү күндө Түркиянын бийликтеринин, мындайча айтканда, мамлекеттин ичинде мамлекет болгонун көрүү аркылуу алар чочулашып, бүгүнкү күндө ага каршы өтө катуу иштер жүргүзүп атат. Бул эмнени көргөзүп турат? Мезгил, бүгүнкү мезгил далилдеп аткандай, добуш үчүн кээде баардык эле күчтөрдү колдой бербеш керек экендигин, анын аягы акыры барып мамлекеттин өзүнө коркунуч туудурушу ыктымал экенин дагы көргөзүп турат. Кыргызстанда да бүгүнкү күндө ар кандай жамааттар пайда болуп атат. Ошондой жамааттардын көзүн карап, ар бир эле жамааттын добушун алыш үчүн жанталаша берсе, андай мамлекетке ошол жамааттардан да коркунуч келип калышы керек экендигин бүгүнкү кырдаал көргөзүштү. Мунун да өзүнүн сабагы бар деп ойлойм.
Жалпы Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы алакаларды азыркы акыбалын кандай баалайсыз? Анткени ушул төңкөрүш аракетинен кийин бир аз солгундай түштү деген эксперттердин, адистердин, ишкерлердин пикирлери бар.
Мен ойлоп элем, мага абдан жакшы сөздөрдү айтышты. Түркиянын спикери Исмаил Кахраман дагы, Бинали Йылдырым мырза дагы абдан жакшы сөздөрдү айтышты. Эгерде биздин тарыхыбызда анча мынча мындай солгундуктар болгон болсо, анча мынча мындай көңүлдү кирдеткен учурлар болсо, анын баарын унуталы дагы ушул сапардан баштап эки өлкөнүн ортосундагы мамиленин жаңы барагын ачалы, мындай ынтымакка, бир туугандыкка негизделген, жакшы ниеттерге негизделген жаңы барагын ачалы деген жакшы сөздөрүн айтышты. Мен ошол сөздөрдү толугу менен колдойм. Бардык нерселер, жаман нерселер өзгөчө ушундай улуу Рамазан айында унутулуш керек, биз жакшылыктарга умтулушубуз керек. Ал үчүн толук негиздер бар экендигин ошол жолугушуулар көргөздү.
Анда Кыргызстандагы саясатка келсек, жакында президенттик шайлоо келе атат. Айрым талапкерлер өздөрүн талапкер деп атагандар эл жер кыдырып өзүнүн программаларын тааныштыра башташты. Потенциалдуу талапкерлер арасында сиздин да ысымыңыз аталып атты эле. Кыргызстан социал демократтар партиясынын саясий кеңеши өз чечимин жарыялады. Бул эми сиз шайлоого катышпайсыз дегенди билдиреби?
Келе бул теманы биз кийин талкуулайлы. Учур келет, өзүм талкуулайлы.
Анда мен суроону башкача берейин. Анда сиз негизи ушул алдыда боло турган президенттик шайлоодо кандай адам жеңсе деп ойлойсуз? Кандай адам Кыргызстандын президенти болууга татыктуу? Азыр биз кандай президентке муктажбыз?
Биринчи кезекте Кыргызстанда саясий күчтөрдү жалпы эле элди консолидация алып бара турган лидерге муктажбыз. Анткени себеби Кыргызстан 25 жыл ичинде ар түрдүү экономикалык, социалдык олку-солкулуктарга туш болду. Анын ичинде акыркы 2005 менен 2010 жылдык окуядагы ошо кыска убакыттын ичинде Кыргызстанды мамлекет катары жок болуп кетүү коркунучу бар экендигин көргөзө турган нерселер. Мына ошол нерселерди эске алуу менен Кыргызстандын өнүгүшү үчүн эң керек болгон нерсе бул саясий стабилдүүлүк. Саясий стабилдүүлүктүн артында жалпы мамлекеттеги стабилдүүлүк экономиканын көтөрүлүшүнө алып барат. Ал эми бүгүнкү күндөгү элдин тилеги дагы тынчтык. Анан ошо тынчтык болсо эптеп жашоосуң болуп кетет атат. Тынчтык болсо эптеп эмес, абдан жакшы жашооң болот. Биз ошонун максатты көздөшүбүз керек дагы. Ошондой багытта аракет кылып, ошондой багыттагы адамдарды менен иштешибиз керек.
Кадырман угарман, сиз Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков менен болгон эксклюзивдүү маекти тыңдап жатасыз. Аны бир аздан кийин улантабыз. Адегенде жаңылыктарга токтоло кетсек. Украинанын бийлиги 8 адамдын өлүмү үчүн жикчилдерди айыптады. Майдан тилкесиндеги Красногировка шаарында ушул дем алышта артиллериядан аткылоодо кеминде 8 адам өлүп, имараттар бузулган болчу. Президенттик шайлоо Кыргызстанда 15 октябрда өтөрүн президент Алмазбек Атамбаев дагы белгилөөдө. Орусияда антикоррупциялык жүрүштөргө уруксаат суралууда, бирок демонстрациялар ал күнү бийлик уруксаат берген бербегенине карабай өтөрүн оппозиционер Алексей Навальный айтууда. Парламенттеги Атамекен фракциясынын мүчөсү Аида Саляновага байланышкан иш бүгүн 1-май райондук сотунда каралды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубузду улантып Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков менен болгон маекти кайрадан сунуштайбыз.
Сиз башкарып аткан парламенттин дарегине ар кандай пикирлер айтылып келатат, сын пикирлер да аз эмес. Айрыкча биз өзүңүз дагы мындай чет мамлекеттерге барганда биз Кыргызстан парламенттик системаны куруп атабыз деп айтабыз, туурабы? Ошол парламент чын эле башкы күчкө айланып, ошо аткаруу бийлигинин, өкмөттүн жүргүзгөн иштерине мындай көзөмөл жүргүзүп, туура багытты көрсөтүп дегендей мындай үстүнөн карап турган органга айлана алдыбы? Сиз кандай деп ойлойсуз?
Албетте, биз жолдун башындабыз. Ашып кетсе бизге 7 жыл болуп боло элек парламенттик демократияны кура баштаганыбызга. Жолдун башында анын үстүнөн мурдагы психология менен, мурдагы менталитет менен ошо баарын бир жерден чечилет, баарын бир киши чечет деген кырдаалдан кутулуп коюш, кутулуш оңой эмес. Анын үчүн убакыт керек. Ошол убакыт мен ойлойм бүгүнкү күндө дал ошол парламенттин күчүн өнүктүрүүгө иштеп атат. Парламентте албетте бардык турмуштагы маселелер, олуттуу маселелер талкууланып туруш керек. Комиссиялар да түзүлүп, кээде парламент ашып кетти деп мындайча айтканда өйдө тартсаң өгүз эле тылдый, тартсаң арабасын ат болгон учурлар көп. Башка да бир нерсеси бар. Парламент Кыргызстандагы бийликтин бутактарынын ичинен эң мындай ачык, баарынын көз алдында турган бул бийлик бутагы жана дал ушул парламенттин ичинде 6 саясий күч бүгүнкү күндө иштеп атат. Ар бир саясий күчтүн өзүнүн саясий максаты бар. Ошондуктан ал саясий күчтөр бири бирине атаандашчылык, мындайча айтканда Кыргызстанда саясий атаандашчылык келди. Ошол саясий атаандашчылык менен иштеп атканда сөзсүз түрдө шайлоочунун алдында жана биз айтып атпайбызбы өзүн жеткиликтүү көргөзүш үчүн, шайлоого шайлоочунун көңүлүн алыш үчүн, шайлоочунун добушун алыш үчүн сөзсүз түрдө өзүнүн атаандашынын кемчилигин көргөзүүгө, ошол атаандашынына караганда жакшы экенин көргөзүүгө аракеттер кылат. Натыйжада парламентте сын пикирлер дайыма болуп турат. Анан ачык жердеги сын пикирлер айтылып аткандан кийин эл аны көрүп ага жараша дагы парламентке сын пикир айтат. Бирок ошол эле мезгилде парламент ошол мушкердин бутасындай кылып ошого көбүрөөк элдин көңүлүн буруп, мына ошону тепкилеги эле, ошону сындагы эле, баардыгына күнөөлө ошо дегендей болгондо саясий күчтөр, айрым бир бийлик бутактары бар экени эч кимге жашыруун эмес. Эми биз жакшылыкка билип турабыз.
Ошентсе да эми соңку кездери өзүңүз деле билесиз, Жогорку Кеңештин депутаттарынын айткандарына, кылгандарына мындай сын пикир көп айтылып, социалдык тармактарда, интернетте аябай көп талкууланып атты. Анан депутаттардын көбү жыйынга келбей да коюшуп, кворум болбой, алар бири биринин ордуна чуркап добуш берип аткан учурлар видеого тартылып элге тарап кетти. Ошондой шартта кабыл алынып аткан мамлекеттик мыйзамдар, чечимдер канчалык легитимдүү болот анан?
Мен geçe bir kızık okuyanı gördüm. Çek parlamentine sülüşü otursam Bulcak'ta parlamentinde 200 kişi, senatında 81 kişi. 200 kişinin kançası bile mizam kabul alasınlar desem, onların reglamentinde 32 kişi bile bunda çaytkanda 5'ten 1'i bile mizam kabul alatırganda cevolar varken. Bu nedenle görgüsü durat. Demek şol mizam albette şöyle 200 kişinin barla kabul alınan mizam boyunca kompetent emes, profesyonel emes, ekspert emes degende de, bırak onun içinden kabul alınan mizamga karata yetiştiği mümkün bilimi var, oşon tuğra tak alıp çıkıp paydasını görgüse turganda belli bir deputatlar var da. Oşo bunlar oşo güçke toktolgon eken 32 menen de. Bunun ikinci jağı var albette. İkinci jağı oşo siz aytkanday kvorum maselesi var. Anan oşo kvorum bolboy kalsa dagı mıyzamdı kabul alış kerek bolot, çeçimdi kabul alış kerek bolot. Men aytar elem, dünyanın emi köp parlamenterin görüp jürebiz. Mesele sözsüz türde ertenden geçke jana mektepten tege mektepten okuçularınday partasında oturup kol köterip cevap berişimiz. Parlament ölködögü malum maseleler boyunca çeçim kabul alıp talkulay bilip anan oşol çeçimge cevap bilip dengeli geçiş kerek.
Parlament kez-kezde hükümeti çakırıp ишине сын пикирлерди айтып атат, бир кайсы бир деңгээлде көзөмөл жүргүзүү аракетин жасап атат. Ошол эми алда парламент өзү дагы бир тийиштүү комиссияларды түзүп, кайсы бир көйгөйлүү маселе боюнча бир иликтөө жүргүзүп, бир бүтүм чыгарган, өкмөткө бир багыт көргөзгөн иштерди жасап атабы?
Албетте, парламент бир катар комиссияларды түзгөн учурда ага дагы кээде биз нааразылыктарды болуп жүрөбүз. Комиссиянын артынан эле комиссия түзүп атат деп. Бирок маселе комиссия түзгөндө эмес, маселе түзгөн комиссиялардын жашо өкмөттүн ишин караган учурдагы натыйжага жетишеби жетишпейби, ошондон бир майнап чыгабы чыкпайбы деген маселе турат да. Мына мен келип Чехиянын парламентинен бир кызык нерсени көрдүм. Интерпеляция. Бул интерпеляция боюнча булар өкмөттүн же бир министрдин ишин атайын карашып, анан кийин ошого жараша бир чечим чыгарса же мындай канааттандыргыл эмес тапса же министр кетиш керек, керек болсо өкмөттүн башчысы кетиш керек, же жалпы өкмөттүн курамы менен кетиш керек деген кырдаал болот экен да. Тилекке каршы бизде парламентте кээде кээ бир министрди чакырып чечимибизди чыгарып же өтө катуу сынга алган менен жыйынтыгы болбой калган учурлар да болуп келатат. Анда өзүнүн нюанстары бар. Ошон үчүн биз мынакей бүгүнкү бул келген сапарыбызда дал ошол интерпеляция боюнча дагы ойлонушубуз керек экенин көрдүк. Анын үстүнө мына жаңы эле мисал финансы министрин кетиришти. Чоң маселе коюлуп, финансы министри боюнча дооматтар коюлду, салык төлөгөн эмес деп. Анын натыйжада финансы министри менен кош айтышууга туура келди. Ал да бир партиянын лидери. Мына ушундай кырдаалдарды түзүш үчүн, ушундай багытта иштеп, парламенттин күчүн арттырыш үчүн мүмкүнчүлүктөр бар.
Эми азыркы парламенттин 3 депутатына иш козголуп, азыр иштери сотко өтүп атат. Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматов, Атамекен партиясынын мүчөлөрү, андан тышкары Канатбек Исаев, Музафар Исаковко дагы кылмыш иштери козголуп атат. Ушул иштердин баары бир калыс каралып, соттордо туура чечимдер чыгат, саясий көз караштары үчүн жазаланбайт деген ишенич барбы сизде?
Биз баарыбыз тең эле мынакей бул боюнча интернет каналдар аркылуу кабардар болуп атабыз. Алардын иштеринин көбүнүкү дээрлик баарыныкы эле өттү окшойт, сотко өтүп соттор карай баштады. Эң мындай маанилүүсү соттор ачык карайт деп маалыматтар чыгып атат. Демек ошо соттор ачык болгондон кийин кызыккан адамдар, кызыктар тараптар сотторго катышып, канчалык деңгээлде соттор объективдүү карап атканына күбө болот деп ойлойм. Анын ичинде азаттык дагы кабарчылар аркылуу ошол сотторго катышып күбө болсо керек деп эсептейм. Натыйжада эл журналисттер дагы, буга кызыккандардын баары өздөрү күбө болуп соттун чечими кандай чыкканына өздөрү баа беришет.
Кумтөр маселесинин тагдыры кандай болот? Мурунку токтомдор, чечимдердин баары натыйжасыз кала береби?
Албетте, бул маселе баарыбыздын жүрөк үстү өйгөн маселе. Кумтөр маселесинде биздин ошол кездеги саясий жетекчиликтин күнөөсү болгону эч кимге бүгүнкү күндө жашыруун эмес. Бирок кумтөр дөн дагы көбүрөөк пайдап келе тургандай өндүрүштөрдү курууга боло тургандыгын баарыбыз жакшы түшүнөбүз. эртең күнүгү кумтор маселесин өзүнчө бөлүп карап биздин экономикабызды жылдырып кетсек, менимче кумторду иштетип аткандар дагы сөзсүз түрдө бул жакшынакай кен байлыкты аркылуу таап аткан пайдасынан ажырап калбайлы деп Кыргызстанга ушул байлыкты берип аткан өлкө катары ошол тапкан ташыган туура бөлүшүп элди ыраазы кылыш керек деп эсептейм. Бул багытта алар менен мындай иштешүүнү улантышыбыз керек.
Социал демократтар партиясынын талапкерлер тизмеси өткөн шайлоодо кандай түзүлгөнү түшүнүксүз болуп калды. Бир топ сынга алынды, айрым талапкерлер шайлоого жетпей тизмеден чыгарылды. Ага биз да салым коштук окшойт, алардын мурунку баскан турган баарын жазып атып. Азыр деле айрым депутаттардын, социал демократтардын депутаттарынын жүрүш туруштары, айткандары сынга алынып атат. Негизи эле тизмеге бир акыл парасаты жетиштүү, эл сыйлаган, бир мамлекеттик иштерде такшалган, тажрыйба топтогон, баягы элге сөз өткөн интеллектуал, билим топтогон адамдарды алып келүү мүмкүн эмеспи?
Албетте, тизме түзүү бул ошол тизме түзгөндөрдүн эң чоң жоопкерчилиги. Бул маселе албетте терең анализденип, ар бир ошо тизмеге кирип аткандардын сапаттары, ага чейинки эл тарабынан берилген баалардын баары эске алыш керек. Социал демократтар партиясында деле ошондой аракеттер болгон. Албетте анын ичинде балким баягы эл ичинде жүргөндө өзүнүн эмгеги менен көрүнүп же мындай өзгөчө терс жактарын көп көрүнө бербеген адамдар да бар экенин убакыт көргөзүп келатат. Бирок кийин парламентке келгенде парламент бул такыр башкача сыноо. Жөнөкөй депутат болгонго чейинки кыйын сүйлөп кыйынмын деп жүргөндөр парламентке келип парламенттин партасында отургандан кийин парламенттин микрофонуна жеткенден кийин анча кыйын эмес экенин сезип калышат да.
Билесиз да, мурунку жылдары Кыргызстан саясий жактан туруксуз ар кандай окуялар боло берет деп баргандан чоочулашып бизге инвестиция келбей атпайбы бир топ жылдардан бери, мындай чоң ири инвестициялар. Азыр ошол инвестиция келүүгө Кыргызстан тийиштүү шарттарды түзө алдыбы? Ишендире алабызбы элдерди?
Мен айтар элем, акыркы 7 жылдагы өлкөдөгү кырдаал, өлкөгө тынчтыктын орношушу, стабилдүүлүктүн келиши, көчөдөгү митингдердин тыйылышы, саясий талаш тартыштардын парламенттин ичине кириши, бул албетте башка өлкөлөр өзгөчө Кыргызстанга ошо келсекпи, инвестиция кылсакпы деген инвесторлор үчүн дагы белгилүү бир деңгээлде ишенимдүү кырдаал түзө баштады. Эгерде биз ушул иштерибизди улантып, ушул кырдаалды, ушул бүгүнкү Кыргызстанда түзүлгөн кырдаалды андан ары тереңдете турган болсок, стабилдүүлүктүн биротоло орногонун элдин көзү жетсе, күзүндө биздеги президенттик шайлоо тынч жакшынакай өтүп, бийлик тынчтык жолу менен алмашып, бул дагы дүйнөгө чоң бир мисал болот эле да, анда сөзсүз түрдө Кыргызстанга инвесторлор келет.
Анда дагы күтөө турушат турабы бир аз? Акыркы суроом, социал демократтар партиясы бул партиянын кадыр баркына шек келтирди деп 24KG маалымат агенттигин сотко берди эле. Эми берки президенттин ар намысына шек келтирген иштерди айтпай эле коелу, бирок ушул социал демократтар партиясынын кадыр баркы кандай өлчөнөт, анага зыян келтирилгенин кантип аныктап алат деген?
Албетте, кыргызда бир жакшы макал бар: кемигинде да бар, керкисинде да бар деп. Социал демократтардын дагы беш кол тең эмес дегендей ар түрдүү өкүлдөрү бар. Жалпысынан ошонун баары чогулуп келип социал демократтардын ишин көргөзөт. Мына ошол иште баардык ийгилик менен коштолтум эле телеге этегиз болуп атат деп айтууга эч кимдин оозу барбайт. Бирок ошол анча кеткен кемчиликтерди ого бетер оркойтуп көргөзүп, анан жөн эле оркойтуп көргөзбөй, мындай шылдыңдаса албетте ал анын ар намысына тийишкен болуп калат. Эгерде шылдыңдабай могу кемчилик деп кемчилигин кемчиликте көргөзсө, анда социал демократтар өздөрү уялып ошону оңдогонго аракет кылыш керек да. Мен айтар элем, бул жерде биз журналисттер менен ынтымактуу жашашка аракет кылышыбыз керек. Анткени журналисттер коомдун ошол саясий бийликти жасаган иштерин таразылап элге жеткирип сындап бере турган күчү. Ал эми биз болсо бүгүнкү саясатка кирип ушул саясий күрөштүн ичинде жүргөндөн кийин биз ушул тагдырыбызга көнүшүбүз керек, чыдашыбыз керек. Сын айтса, чын болсо оңдогонго аракет кылышыбыз керек, чын эмес болсо чычалабашыбыз керек. Эң башкысы, тагдыр ушундай. Бул саясатчылардын тагдыры, бул партиялардын тагдыры, ага анча чычылай берүүнүн негизи жок.
Чоң рахмат анда бизге бүгүн убактыңызды таап Прагадагы студиябызга келип кызыктуу маек куруп бергениңизге. Саламатта калыңыздар.
Саламатта калыңыздар.
Бул Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков болду. Аны менен кесиптешим Венера Сагындык кызы маектешти. Ошол эле маекти сиз Азаттык Чекит орг сайтынан кенен көрсөңүз дагы болот. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз.